Ikapitong Kabanata.
Lumapit kay Jesus ang ilang parisiyo at tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem. Nakita nila ang ilang sa mga alagad niya na kumakain nang hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa kaugalian. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga parisiyo, ay hindi kumakain hanggat hindi muna sila nakapaghuhugas ng kamay ayon sa turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna hinuhugasan. Marami pa silang sinusunod na minanang turo, tulad ng paghuhugas ng mga tasa, pitsero, sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga parisiyo at mga tagapagturo ng kautusan,
"Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa kaugalian."
Sinagot sila ni Jesus,
"Tama ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo. Talagang mapagkunwari kayo gaya ng kanyang isinulat. Pagkalang nahandog sa akin ang bayan ko'y pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito kumubukal. Pagpuri't pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Pinawawalang kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo ay mga turo ng tao."
Sinabi pa ni Jesus,
"Kay huhusay ninyong magpawalang pisa sa utos ng Diyos para lamang masunod ang mga turong minana ninyo. Halimbawa, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, 'Ang anumang maitutulong ko sana sa inyo ay kurban,'
inihandog ko na sa Diyos.
Ang taong iyon ay wala nang tungkuling tumulong sa kanyang ama o ina. Sa gayong para ay binabaliwala ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga itinuturo ninyo. At marami pa kayong ginagawang katulad yon."
Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila,
"Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ang nakakapagparumi sa tao, kundi ang lumalabas sa kanya."
Iniwan ni Jesus ang mga tao, at nang makapasok na siya sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga,
"Kayo rin ba'y hindi pa nakakaunawa?"
Tanong ni Jesus,
"Hindi ba ninyo alam na hindi nakakapagparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman yon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay inilalabas?"
Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na maaaring kainin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya ng pagsasalita,
"Ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, pagmamataas at kahangalan. Sa puso ng tao nang gagaling ang lahat ng yan na siyang nagpaparumi sa kanya."
Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupain ng Tiro. Tumuloy siya sa isang bahay doon at ayaw niyang malaman ninuman nang naroon siya. Subalit hindi ganoon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng sinasaniba ng masamang espiritu. Pumunta agad kay Jesus ang ina at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y isang hintil na taga Sirofenisya. Nakiusap siya kay Jesus na palayasin ang demonyong nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus,
"Kailangan ang mga anak muna ang pakainin. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga aso."
"Tunay nga po, Panginoon,"
tugon ng babae.
"Ngunit kinakain ng mga asong nasa ilalim ng mesa ang tira ng mga anak."
Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus,
"Dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak."
Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ng bata. Iniwan na nga ito ng demonyo. Pagbalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala ng mga tao sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at nakiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay. Inilayo muna ni Jesus sa karamihan ng lalaki at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, nilawaya ni Jesus ang kanyang daliri at ibinahid sa dila nito. Tumigala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga. Pagkatapos, sinabi niya sa lalaki,
"Ephata,"
na ang ibig sabihin,
"Mabuksan."
Noon di nakarinig ang lalaki at nakapagsalita ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga taong huwag ipamalita ito. Ngunit habang pinagbabawalan niya ang mga tao, ay lalo naman nila itong ipinamamalita. Hanang-hanga ang lahat.
Napakabuti ng lahat ng kanyang ginagawa.
Nakakarinig na ang bingi at nakakapagsalita pa ang pipi.
Sabi nila,